en í Hnífsdal, það eru engin svona, þar hafi ekki verið sagðið neina svona sögur.
Nei, ekki manni eftir því að væri svona, huldufólk væri kennt við neina sérstaka staði þar.
Nei.
Nei, ég man ekki eftir því. Hvort það hefur nú verið fara að minka fólk, hafði trú á svona eða, það skal ég ekki segja. Ég man ekki eftir neinum sérstökum sögum, huldusögum þaðan.
Nei.